I speak Latin, lesson 29. Domus, casa, insula, villa, habito in. Ecce domus, et ecce domus. Ecce casa, et ecce insula, ecce villa. Habito in domo. Ubi habitas? Ubi habitas? Habitas in villa? In insula? Habito in... Bene. Ubi habitas? Domus. Casa, casae. Insula, insulae. Villa, villae.